ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 3231 ኡስራት ብየቕረታን ምፍታሕ ወሲኑ ብየቕረታ ክፍትሑ ዝወሰንኩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሓይሊ መንእሰይ ምስራሕ ክውዕል ተሊሚኤሉሎ መንግስቲ ትኽልል ሕጊ የቕረታ ዘማልኡ ድማ ሎም መዓልቲ ክፍትሑ ወሲኑሎ ሙሉጌታ ፅንሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመንግስቲ ትግራይ የቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፀንሒት ስነ ስርዓቶም ዝተስተኻኸለን ደገበኖም ዝተጣዓስን እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪዩ ምትኩ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። በዚ እውን ሕጊ የቕሬታ ተሃነፅቲ ዘማልኡ ብየቕሬታን ክፍትሑ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምውሳኑ ተዛሪቦም።
ዋና ታርጌቱ ካብ ህንፀት ዘሎ ሓይልና መንስያ ሓይልና ስራሕ ክውዕል ዝኽእል ምፍጣር ሓደ ንኩሉ ናብ ስርሑ ዘውዕል ናብ ስርሑ ዘእቱ ሓድሽ መምርሒ እዩ ኣቐዲሙ ኣዳሉ ብዝቐረታ ቦርድ ቀረበ ውሳናታት ብምሉእ ክፀብቕ ክኢለሎ ሎማዓንቲ ኣብዚ ዕለት እዚ ናይ ፍጥረት ዓድል ረኪቦም ዘለዉ 3231 ንክወፁ ተወሲኑሎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ይቕሬታ ካብ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ እተን 72 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ተሓቢሮሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ ይቕሬታ ክረኽቡ ዝሓገዘ እዩ ክብል ድማ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ትግራይ በብእዋኑ ካብ ዝህቦ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተወሰነሎም ብበዝሒ ዝለዓለ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ቅድሚ ሕዚ በዓል ምክንያት ምግባር እዩ ንተሃነፅቲ ብይቕሬታ ይፍትሑ ነይሮም። ናይ ሎማ ሓዊሱ ብቐፃሊ መንግስቶም በዓል ከይተ ጸብን መምርሒ ይቕሬታ ዘማልኡ ተሃነፅቲ ከም ዝፈትሕዮም ኣይተተኪዩ ተዛሪቦም። ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ካብ 21/2011 ዓ.ም ጀሚሩ ክፍትሕዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።